say that this feels wrong, that you maybe should be leaving, not somewhere else alone. It just might be what you're needing.
Bederatziak eta bederatzi minutu dira, solasaldian jarraitzen dugu Euskadi Irratiko Faktorian, gaur gurekin dira Maia Espinosa, Mikel Aramendi, Javier Díaz Nozi, eta nahi genuke alkola eta gazten arteko harreman horri buruz hitz egin. Estatu mailako alkolaren prebentziorako legeak badu oinarritzat hartu duten zirriborroa. Estatuko Senatu eta Kongresoaren arteko bitariko batzordean atzo onartu zuten zirriborro hori, adin txikikoen alkohol konsumoa mugatu nahi duen legearena. Botiltzar edo botiloiekin eta gazten artean izaten diren koma etilikuekin amaitu nahiko luke lege honeko. Jan Eirusto, hainbat neurri jasotzen ditu, nahikoa polemikoak batzuk.
Bai, eta guztiak aipatzea zinezkoa da, baina nabarmenenak edo behintzat deigarrienak bai jasoko ditugu. Adibidez, isun ekonomikoak jasotzen ditu, alkohola kontsumitzen harrapatzen duten adin txikikoaren gurasoarentzat. Eta gainera, frogatzen bada, guraso horren arduragabekeria badagoela eta adin txikikoa arriskuan egon litekeela, alkohola kontsumitzen behin baino gehiagotan harrapatzen dutelako, zirriborronek jasotzen du adingabeen babeserako legea indarrean jarriko dela. Kontuan hartu hor jasota dagoela adin txikikoaren zaintza kendakiokela guraso bati. Gehiago, ikamika piztu dezaken beste neurri bat, segurtasun indarrai eskumena eman nahi die kalean adin txikikoei alkohol froga egiteko. Gidaria egiten zaion froga modukoak dira, putz egiteko froga horiek, baina ez dago zehaztuta irakurri dugu zirriborroa non eta nola egingo lirateken froga hauek. Gaztei lotutako beste hau, koma etilikoarekin erietxeren batera eramaten balin badute gazte hori, bere historia klinikoan idatzita geldituko da hori, zirriborroak dio jarraipena egiteko balio dezakela horrek. Eta 18 urtetik berakoei alkohola saltzea erabat debekatzea hori da tesi nagusia, arau hori arausten duen saltokia istea jasotzen du zirriborroak edota isuna ahonditzea. Ordutegia ere jarri nahi die alkolaren salmentari eta zirriborroak aipatzen du bat gaueko 10ak eta goizeko 7ak arte epe hori jarri litekeela alkola saltzeko. Eta beste asko daude adibidez publizitatea arautu nahi du eta esaten du nerabeak dauden egoitzetatik 100 metrora ez dela alkolaren publizitate eta promoziorik egingo. Hemen sortu zaigun galdera da besteren artean, zer gertatzen da musika jaialdiekin alkoholdun edariek babestan dutelako, hori ere ba, debekatuko ote duten. Hau dira mai gainean dauden neurriak.
Estatuko Senatu eta Kongresuaren arteko bitariko batzordean onartu den zirriborroa. Gure entzuleak hasi dira dagoeneko lehen mezuak idazten, gero ea bilduma bat egiteko moduan garen, 688-666-000 da WhatsApp zenbakiak, eta gurekin da Miren Dorronsoro, Jaurlaritzako Osasun Publikoko zuzendaria. Miren Dorronsoro, egunon.
Egunon.
Orain urte bete izan zinen zu zerorri, aipatu dugun zirriborro hori adostu duten batzorde horretan, alkolaren kontrako Euskadiko programa aurkezten. Azteko, jakinai genukena da, zirriborro honek jasotzen dituen neurriak Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean jarriko ote diren onartzen badira, azkenean zirriborrotik behin betik onarpenera igarotzen badiren.
Bueno, hori zuk esan dizu bezala, lehenengo zirriborrotik lege bihurtzera bilakatu behar dira, baina bueno, legea egiten baldin bada uste dut nien eskuridikoa, baina bi lege mota daudela. Batzuek dira lei basika esaten da oinarrizko legea, eta hoiek Estatu Espainoleko erkidego guztiak nolabait
hoien
gainetik jartzen da eta danak aplikatu beharko lukete. Aplikatu beharko lukete beti minimo esaten da, hor esaten dana, eta hortik aurrera gero erkidegoak nahi balin badu beste neurririk hartu dezake.
Hortaz, lege organiko hori aurrera ateratzen balin bada Euskal Autonomia Erkidegoak indarrean jarri beharko luke. Lege hori, ze iruditu zaizkizu zirriborroak jasotzen dituen neurriak?
A ber, nik esango nuke gu edo bentset gure ikuspegia da lege bat egitek, lege bat alkolari eta adin txikikoei zuzenduta egiteak ez daukala gure uste zentzu handirik. Azkenean alkola, fin, eta gure gizartean dena dakigu nola funtzionatzen duen edo zer realitate daukan. Eta neurri bat zukartu adin txikikoei bakarri zuzenduta, gauza bada programa bat egitea, guk forma badaukagu alde batetik eta bestetik, edo, nola baite, implikatuz sektore desberdina eta beste bada legea bat egitea horientzako bakarrik, bueno, guk hortan zalantza handia ditugu. Eta bestalde, gauza batzuei olako oihartzun handia ematen zaie, ez gurasoak zigortu daitezkela.
Bai.
Bueno, bale, baina hori hemen ere eta lege guztietan da. Azkenean, ume baten erantzulea, gehienetan gurasoa izaten da. Eta hoietan bete, edo zeinek kasutan, ez da alkolarekin bakarrik, besteetan ere guraso azkenean erantzule bilakatzen da. Beste gauza bada horre esaten du zuzenean gurasoak nolabait beste isun bat edo beste zigor bat jaso dezaketela. Bueno, hori lehenengo aldiz egingo litzake, baina guri iruditzen zaigu benetan hori badagoela horrela. Eta aipatu duzu ez, azkenean behin eta berriro, ez dakit errepikatzen baldin badira olako jokaera arriskutsuak edo gurasoei kendu dizeiekela zaintza.
Bai.
Hori beste gauza batzutan ere gertatzen da eta gaur egun ere gerta daitzake oso zaila izaten da holako ez dakit muturreraino ailatzea, baina bueno, hori ere gerta liteke.
Gertatzen dena da azpimarra jarri dutela, ez da kasu honetan
bai, eta
gogorarazi zein den gurasoen ardura adin txikikoekiko.
Bai, baina badirudi, ez? Gurasoen erantzun kizuna bakarrik hartzen dela kontutan, ez? Eta, bueno, guk ez uste dugu azkenean gizarte osoak hartu behar dula kontutan dauzkagun errealitateak eta jokaera ezberdinak eta jokaerak nola aldatzen diren. Eta beste puntu bat, esan da, historia klinikoan, ez? Persona ume edo gazte edo zein personen historia klinikoan jasotzen dira gertakariak, osasun gertakariak. Norbaiteko koma etiliko batekin bukatzen baldin badu ospital batean, hori bere historia klinikoan jasoko da. Baina hori horrek ez dauka inolako misteriorik, hori horrela gertatzen da. Beste gauza bada historia klinikoari personarena dela. Eta ezin dela, nolabait esan, kanpora atera. Baina horrek ez dauka nik ez ziot ikusten horri inolako garrantzirik. Berdin gertatzen da, ba, emakumea lesio batzu jartzen dituelako indarkeria sexistagatik. Bueno, hori bere historian geratuko da, eta ez dakit.
Gertatzen dena da, kasunetan, historia klinikoan jasota geratzez aparte, zirriborroak diorena da, historia kliniko horri gero jarraipena egingo diotela.
Beraiek ezin diote egin, historia kliniko horri ez da personari egiten zaio, ez historia klinikoari. Historia klinikoa personarena da. Eta ordan personari egingo zaio noski, ume bat edo gazte bat, edo berdin da, edo adina handiko persona bat ikusten bat zaio, ba ez dakite, alkolarekin horrelako jokaera beldurgarria edo behintzet arriskugarria daukala, bueno, ba, gomendatzen zaio edo egingo zaio jarraipena saiatzeko bere jokaerari moldatu dezan edo aldatu dezan. Nik ez ikusten horre, iruditzen zait, bueno, fin, izpotoloak direla, baina...
Eta kalean adin txikikoei alkohol froga egitearena?
Hori nik ez dakit nola bilatakatuko den, ze pensa, nik hemen galdetu nuen atzo jakinda gauzo egin itzengo nuela, juridiko batzuekin, eta zentzidaten hori ikusin barra nola egin. Ze adin txikiko bati horrelako froga bat egitea, ez dagoela argi nola bideratu daiteken adineko persona bat umearen arduradun gisa jokatuko lukeena momentu horretan. Ez dakit, gitzin dizut esan.
Izunen atala nabarmenduta dator, zuk lehen aipatzen zenuen bezala, alkohola edaten harrapatzen dituzten adin txikikoen gurasoei izuna jartzeko aukera, di horri atea zabaltzen dio zirriborroak. Euskal Autonomia Erkidegoan berez adikzio legea indarrea da. Horre izunak jasota daude?
Bai, eta azkenean berdina da, seme ume batei, bueno, gazte batei edo adin txikiko bati isun bat jarri ezkero, gehienetan erantzulea gurasoak izango dira, edo 1989 kasuetan. Esan nahi dut, horrelako...
Eta gurasoak ekonomikok izigortzeak laguntzen du, lortu nahi den alkohol.
Gaina guk legean da, guri etzaigu iruditzen, eta gure legean eta horrela jartzen ari da, bueno, zenbait... programa Bilbon bati bat, ez, horrel gazte bat hartu ezkero, saiatu, bueno, ba, gizarte mailan lan bat edo ekintza batzuetan parte hartu arazi. Horrek ere gurasoen implikazioa behar du. Beraz, azkenean gurasoak zigortzen dira nola baitez. Esaten badiogu gazte bati, bueno, ba, joan behar duzu, ez dakit ez horrelako aktibidade bat, edo horrelako sesio batzutara, edo horrelako lan bat egitera, bueno. Guk uste dugu zigor ekonomikoak, bueno, ba, daukan... nola baita esan nuke bidea motza dela.
Hortaz, zirriborro hau erren ikusten duzu, soilik adin txikikoak eta haien gurasoak aintzat hartzen dituen neurrian, eta ez gizarte osoa implikatu.
Claro,
ez beste ez, enfoke bat beharko luke.
Nire ustez, bai, zuek ere aipatu duzue, esan duzue, esaten dela publizitatea buruz. Publizitatea da gauza, nik esango nuke garrantzitsuenetako bat. Hartu zazu gaur egun gargu izen, nik ez ditut orain dik egunkaria begiratu, baina lehen gorri aldean, baten baino gehiago argituko duzu, alkohol dun edari baten bat publizitatea. Eta edo joan zaite, edo zein...
Bueno, eta barka idazu, eta Jaurlaritzatik sustatzen dira baita ere, ez da, alkoholaren konsumoa sustatzen duten baita ere hainbat ekimen. Askotan esango dugu ez dakit zer ardo kongresu eta ez dakit zer beste gastronomia eta bar, ez?
Vale, ba, guzti horiek ez, uste dut, orduan hori mantendu balde batetik eta beste altik umearen gana joan, ez dakit, nik buk ez dugu ikusten, nire izan zaigu, ba, alkoholaren konsumo, ba, ez dakit, esaten da, zentzuduna egitea beste modu bateako izan beharko lukela. Beste gauza bat ere esaten da hor etiketak, bale? Eta zenbait herritan edo etiketa horiek jartzen zaie kontua ardua edo, en fin, alkola arriskutsua izan daiteke, hemen ez da horrelakorik. Bueno, aipatzen da zerbait uste dut, etiketei buruz, etiketazioi buruz. Baina hori ez da homei bakarri zuzenduta. Azkenean ardo edo likor edo, en fin, edo zein edari alkoholikoa saltzen duzunean, berdin saltzen duzu gaztentzat edo zarrentzat, orduan.
Zirriborro honek argi erakusten duena da, badagoela kezka konpartitu bat, ez? Alderdi politikoen aldetik ikusita gero eta kezkagarrigoa dela gazten alkohol konsumo hori.
Horre ere esan beharko litzake, kezkagarria da alkoholen kontsumoaren, osea, nola edaten duten, aldatu eginda. Alkohol konsumoa orokorrean gutxitzen ari da gazteetan ere bai. Gertatzen dena da beraiek hartzeko modua era bat aldatu dutela eta egiten dute hori edade nolabait, bueno, botelloia, botiltzarra edo alkohol edan
modu konsumoa,
konpulsiboagoa, ez? Ta orduan, bueno, ba hori da, eta hori gainera kopia bat, bueno, kopia bat, en fin, beste herrialde batzutan hasi izan, eta orain hemen ez zabaldura ona, pixka bat arduratzen duenak, pixka bat ez, gehien arduratzen duenak hori da. Askok ez dute edaten astean zehar, baina asteburuan edaten dute. Dana, batera, orduan, bueno, ba, uste du, hor pixka bat hezkuntza lana dela, eta, bueno, gurasoek zalantzarik gabe erantzukizun handia daukate, baina baita ere gizartea nola moldatzen dan, edo hezkuntzak, edo fin, deportea, edo erabat.
Amaitu horretik, eta hemen zaitugula baliatuta, galdera batekin egin izuke baita ere atzo kongresuan hartu zen beste erabaki bat iburuz, homeopatiaren inguruan, jakin dugu Espainiako Osasun Ministerioa araudi bat lantzen ari dela, homeopatia produktuei mugak jarriko dizkiena, medikuen elkartek eskaera hori egina zuten, Osasun Segurtasun araudia betetzen ez duten homeopatia produktuak erretiratu egingo dira, eta zientifikoki ondorio frogaturik ez dutenek ere adierazi beharko dute ez dutela frogatutako ondoriorik.
Bai, bueno, ezakit, gure ikuspegia da, horiek ez dira medikamenduak, ez daude onartuta medikamentu bezala, eta gehienak ez zituzten medikamentua eskatzen zaien ez ziurtasun eta ez eraginkartos frogarik egiten edo pasatzen. Beraz, gure ustez, bueno, ez dira medikamentuak eta ez dute izan behar nolabait subentzionatuta, erdi subentzionatuta edo eraba subentzionatuta osasun zerbitzu publikotatik. Gure ustez hori horrela da. Hemen gertatzen dena da Europar direktiba badagoela. Eta Europar direktibak, ba, behin onartuz geroan, Bruselan, Estrasburgun, no? Ba, urte pare bat, edo hiru ematen dituzela transposizioa egiteko. Esan nahi du bilakatzeko bere herriak bere, bueno, no, transposizioa egiteko. Eta Espainia, Estatu Espainola hor dago. Zer gertatzen da, Europan badaude herrialde batzuk eta Frantzia eta Alemania bati bat. Nolabait onartuta dauzkate medikamentu edo ez medikamentu bintzitu osasun, en fin, osasun bakit, eragile bezala, ez? Eta ondorioz, bueno, ba, transposizio honetan, Espainia behartuta dago egitera. Orain ikusi beharko da, Espainiak noraino sartzen ditun osasun sistema publikoan, eta noraino subentzionatu, ordaintzen ditu. Gure ustez ez lukete egon behar, medikamentuak ez badira, eta ez badute frogatzen, ziurtasuna eta bat zer eraginkortasuna.
Ba, Miren Dorronsoro, Jaurlaritzako Osasun Publikoko zuzendari eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren galderei erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuen.